መዘራረብን አይለም ይመደብ ህዝብ ምስዝቢ ጸገማት ተሁለታትን ዕድላትን ህዝብ ኤርትራን ትግራይ ኢትዮጵያን ዝብልም አጋይሽና አለማየሁ ፈንታውን ጳውሎስ ተስፋ ጊዮርጊስ ነም ጳውሎስ ተስፋ ጊዮርጊስ ከዩኒቨርሲቲ ማክጊል ካናዳ ናይ ሕጊ ዲግሪ ረኺቡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ኤርትራ ናይ ሕጊ መምህር ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ ኣብ ሰማንያታት ንኣህጉራዊ ትካል ረድኤት ኤርትራውያን ዘተሓባብር ዝነበረ ጳውሎስ ተስፋ ጊዮርጊስ ድሕሪ ነፃነት ኤርትራ ንቕዋም ኤርትራ ምስ ዘዳለዎ ኮሚሽን ኮይኑ ዝሰርሐ ብ2002 ጳውሎስ ተስፋ ጊዮርጊስን 17 ካልኦት ኤርትራውያንን ንድሕነት ኤርትራ ተበግሶ ዜጋታት ሲአይኤስ ዝብል ማሕበር መስሪቶም ኣለማየሁ ፋንታው ኣብ ሚያዝያ 2009 ካብቲ ኣብ ሽላይንግን ኦስትሪያ ዝርከብ ማእኸል መፅናዕቲ ሰላም ዩኒቨርሲቲ ኤውሮጳ ብውሕሉል ስነ ጥበብ መፅናዕቲ ሰላምን ግጭትን ተመሪቑ ኣብ ሳልዝበርግ ግሎባል ሴሚናር እውን ተሳቲፉ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሱፎክ ኮሌጅ ሳይንስን ስነ ጥበብን በፀሓይ ፕሮፌሰር ኣስተምህሮ መንግስቲ ኮይኑ ይዓይሎም ኣዳላውን ኣቕራብን ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ በትረ ስልጣን እዩ ናብኡ ካሕልፈኩም እየ
ክብረት ያበለይ ኣጋይሽና የቲ መእተው እውን ንመንያ ዜና ነመስግን እሞ ከምቲ ዝተጠቕሰ ጸጋማት ተኽእሎታትን ዕድላትን ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ኢትዮጵያን ዝብል ኮይኑ ኣሎ ኣቶ ጳውሎስ ተስፋ ጊዮርጊስን ኣለማየሁ ፈንታውን ኣነ እውን ደጊመ ኣመስግነኩም ንክብረት ኢልና ጳውሎስ ካባኻ እንተሰማዕና የፅቡቕ እዩ ህይወት እንታይ ምሂር እኳ ብዝብል እስኪ ንጀምር ጸገማት ተኽእሎታትን ዕድላትን ኢና ንዘራረብ ዘለና እሞ እንታይ ምሂር እኳ ህይወት
ከምቲ ዝበልካዮ ሕወይ ካባኻትኩም ዓበኣነ ስለዚ ካብ ህወት ብዙሕ ተማሂረ ክብል ይኽእል ኤርትራዊ ምዃነይ ከዓ ካብ ንእሽቶይ ኣብ ናይ ፖለቲካ ብድሆ ኣትየ ክብል ይኽእል ኩላና ከምዝፈልጦ እቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ታሪክ ናይ ቃልሲ እዩ ካብ ኣርባዕታት ሒዝካ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ዩኤን ክኸይድ ብዙሕ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክካየድ ድሕሪኡ ካብ ሳን ሓደን ከምዘሎም ማዓልቲ ባሕቲ መስከረም ብረታዊ ቃልሲ ክጅመር እሱን 30 ዓመት ክኸይድ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ናይ ስሳት ማለት እዩ ሓንቲታት እዩ ክብል ይኽእል እየ ኣብ ናይ ፖለቲካ ሃዋህው የተወሪደ ኣብኡ ዓብየ ከም ተምሃሮ ኮይና ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ሃገርና ናሕና ቋንቋ ክንብል ንቃለት ነርና ኣብኩም ተሳቲፈ ድሕሪኡ ውን ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ መስከትኩ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ኣብኡ ኣክቲቭ ነረ ድሕሪኡ ከምዝበልካዮ ኣብቲ ናይ ረድኤት ውን ካብ ሰብዓታት ኣትየዮ ክዓ ነፃነት ማለት እዩ እንታይ እዩ ብዙሕ ብድሆታት ኣብ ሂወትና የጋጥም በቲ ሓደ ወገን ተወዲብካ ምስራሕ ዓወት ምምፃእ ዓወት ሃገር ምስራሕትካ ዝዓበየ ከቢድ ብድሆ ከም ዘሎ ምርኣይን ዘጋጥመታ ክስምሃር ንኽኣለን ካብ ኩሉ ግን ሰብ ዓቕሚ ኣለዎ ሓያል ዓቕሚ ኣለዎ ክቃለስ ይኽእል ክወደቁ ንኽእል ክዕወት ከዓ ይኽእል ተዓውቱ ከዓ ብልሕቁ ነገር ይኽእል እዩ ገብር ይኽእል እዩ ስለዚ ሲ ተስፋ ዘይምቑራፅ ዝብል እዩ ናተይ ናይ ህወት ተመክሮን ትምህርትን ክብል ይኽእል
ክብረት ያበለይ ኣለማዮ ወይ ኣሌክስ ዕድሜኻ ንኡስ ኢኻ ህይወት ኢልና ክንሓተካ ኢና ግድን እዩ እንታይ ተማሂርካ
ከቢድ ሕቶ እዩ በትረ ይኹን ዳኣ እምበር ሓፂኡ ንምምላስ ክምክር እየ ህይወት ኦር ናብራ ሕዚ እየ ጀሚሮ እየ ክብል ይኽእል እየ ሕዚ ኣርባዓ መሊአ ስለ ዘለኹ ናብራ ኣርባዓ እዩ ዝጅመር ቅድሚኡ ዘሎ ግን ናይ መፅሕፍቲ መንባብን ናይ ቤት ትምህርቲ ዘሕለፍክሉ ግዜ እዩ ዝኸውን ነገር ግን ካብቲ ዘሕለፍክዎ ዘመን ዝተምሃርክዎ ነገር እንታሃል እንታይ እዩ ሕማቕነት ኩናትን እዩ ሰፈር ጌርና ኢና ኢሓስብ እየ ካብ ቆልዕነተይ ናይ ምስ ደርጊ ዝተገበረ ናይ ቀዳማይ ሲቪል ዋር ዝብሎ ዘሕለፍና እዮ እዋን ጦርነት እዩ ዝነበረ ቆልዕት ኮይና ናይ ኣየር ደብዳብ ክመፅእ ከሎ ንነዊሕ እዋን ስትሮማታይዝ ከም ዝነበርኩ ኣይረመምበር ብሕልመይ እውን ዝሪኦ ናይ ደርጊ ተዋግዒት ጀትታት መፅአ ክድብልባ ከለዋ እዩ ድሕሪኡ ድማ ሰላም ረኪብና ኢልና ብዙሕ ዘይፀናሕና ካልኣይ ውግእ ምስ ኤርትራ ተጀሚሩ ኣሕዋትና ኣኮታትና ስኢና ሕብለለ መሊስና እንደገና ካልኣይ ሲቪል ዋር ንብሎ ተኸፊቱ ኣሎ ብጣዕሚ ብዙሕ እዚ መንገዲ ድማ ንኤርትራ ስሒቡ ኣትዩዋ እኒኦ መሪርነት ኩናት ተማሂረ እየ ዝብል
ይቕኒ ኣለይ ንመእተዊ ዝሃብኩምና ርእቶታት ግን ኣመስግነኩም ኣብኡ እንተለካ እሞ ኣለማዮ ኣብዚ እዋን እዚ ፀገማት ናይ ክልቲኡ ህዝቢ እንታይ እዩ ንዓኻ ብንፁር ዝርአካ እንታይ እዩ ኣይኖም እዮም ፀገማት ናኢልና ክነለልዮም ንኽእል
ቅድሚ ሞት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሐባት ለይሮም ይዮም አብክልቲዮም መርሕቲ አብክልቲዮም ውድባት ውድብ ህወሓትን ውድብ ህግደፍን መሪሕነት መለስ ዜናዊን መሪሕነት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እቲ ምስሓብ እስካሌት ገይሩ ናብ ሳ ዝነበረት ናይ ዶብ ጉዳይ ምክንያት ብምግባር ናብ ፉል ስኬል ዝኾነ ውግኣትና ኢና ንሱ ኣብዘይ ተፈትሐሉ ኣብ ዘሎ ኩነታት ከምተ መለስ ሓሊፉ 2012 ናይ ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ ድሕሪኡ ዝመፀ ናይ ሳክሴሽን ኣብቲ ውድብ ኣብ ውሽጢ ውድብ ህወሓት ዝፈጠሮ ክራይሲስ ስፒል ኦቨር ገይሩ ናብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ በፂሑ ኢፒኣርዴፍ እቲ ክራይሲስ ዝተፈጠረ ቅልውላው ክፈትሖ ኣይከኣልን ኣብኡ እንዳሃለው እዚኦም ዓመፃት መፂኦም ዝተፈላለዩ ኣብ ጎደናታት ኣዲስ ኣበባን ጎደናታት ጎንደርን ጎደናታት ኣምቦ ኦሮምያን ዝወፅኡ ነይሮም እንዳበለ ናብዚ ለውጢ በፂሕና ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ስልጣን መፂኦ ኢሳያስ ኣብኡ ኣብ ዝነበረሉ እዩ ዘሎ ሓሳብ ኣይቀይረን መትከሉ ኣይቀይረን ፅልኢት ህወሓትን ፅልኢት ትግራይን ከም ዘሎ እዩ ሕነ ክፈድእ እዩ ዝነበረ ሶ እዚ ቀንዲ ፀገም ዝብሎ ናይ ኣብ ክልቲኦም ህዝብታት ከይኮነስ ኣብቲኦም ክልተ መራሕቲ ዘለዎ ችግር ናይ ሕነ ምፍዳይ ችግር እዩ ዘሎ
ኣቶ ጳውሎስ ንህዝብታት ኤርትራ ይኹን ንህዝብታት ትግራይ ወይ ከዓ ኢትዮጵያ ከም ፀገም ኣለሊና ክነቕምጦም ንኽእል እንታይ እዮም
ታሪክ ተርኢና እዚ ህዝብታት እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ርክብ ነይርዎ ምሕዝነት ነይርዎ ኣብ ትሕቲ ሓደ ምሕዳር ውን ዝነበረ ዝተኣለፈ ህዝቢ እዩ እዚ ህዝብታት እዚ ተኣሊፉ ዓወት ኣምፂ እዩ ናይ ህስዳሴ ምውዳእ ምክንያት ዝኾነ ንደርግ ዝሰዓረ ውድባትን ህዝብን እዩ ኣብ መንጎ እቲ ውድባት ከምዚ ኣለማዮ ዝበሎ ዘምቅዳው ነይሩ እቲ ዘምቅዳው ፖለቲካ ሕዘል እዩ ናይ ዕላማታት ምትርጓም ውንህልዎ ብዝኾነ ግን እቲ ዘምቅዳው ተወጊዱ ብሓንሳእ ምስራሕ ተባሂሉ ዓወት ኣምፂ እዩ ድሕሪኡ ከዓ እንደገና ናብ ዘይምቅዳውኒ ኩናትን ናብዚ በፂሕና ዘለና እዋን በፂሕና ስለምንታይ እዩ ተበልና እቲ ፀገም ብስርዓት ኣይዝተየሉን ኣይዝረበሉን ክልተ ኣይግበረሉን መፍትሒ ከዓ ኣይግበረሉን ተወንዚ ፍጡር ኣይነብር እቲ ኣብ ግዜ ቃልሲ ኣንፃር ደርግ ዝነበረ ናይ ህዝባዊ ግንባርን ህዝባዊ ወያነን ዘይምቅዳው ተሸፊኑ ጥራይ ተሪፉ ኣብዚ በፂሕና ኣብ ታሪክ ከትካ እዚዩ ቁኑዕ ነይሩ እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን ምባል ይከኣልኳ እተኾነ ውዱዕ ዝኾነ ገምጋም ጀርካ እንታይ እዩ ነዚ ህዝቢ ነዚ ሃገር ነዚ ኣከባቢ ዝጠቅም ኢልካ ብሓባር መደብ ተዘይውፅካ ኩሉ ግዜ ኣብ ምትርጓምን ምትርጓምን ክትነብር ኢኻ ስለዚ ኣብዚ በፂሕናዮ ዘሎና ኣነ እንታይ ዝብል ዘይተፈትሑ ፀገማት ፈኢሎም ይኮኑ ስለዘይነበሩ እዩ ናብዚ ኩሉ ኣብፂሕና ብክልቲኡ ወገን ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ ነይሩ ኣሎ ህዝቢ መሰሉ ተሓልሉ ኣብ ልምዓት ተሳተፈ ኮይኑ ንቅሚት ክኸይድ ኣብ ዝፈለሉ ግዜ ኣብ ሰላም ኣብ ፅቡቅ ጉርብትና ሕውነት ዝጥምት ዲሞክራሲ ኣብ ዘይብሉ ግን ግዳይ ዝኸውን እቲ ዝወሃቦ ኢንፎርሜሽን ከም ሓቂ ክወስ ዝኽእል እቲ ፍርዓት ጨቋነ ስለ ዝኾነ ይጭቁኖ ኣብ ክልቲኡ ከምኡ እዩ ነይሩ ብዛዕባ ናይ ዲሞክራሲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ምፃእ ካብ ኣስመራ ምፃእ ብዘይገድስ ኣብዚ ግን እቲ ህዝቢ እዩ ግዳይ ኮይኑ እዚ ንሕጂ ውን ክርኢ እተኮይንና ታሪክ ብስርዓት ገምጊምና መዕረፈ ክንገብረሉ ኣብ ታሪክ ክንነብር ዘይኮነ መዕረፈ ክንገብረሉ እንታይ እዩ ንኢትዮጵያ ንኤርትራ እንታይ እዩ ንኤርትራ ትግራይ ክጠቅም ኢልና መፍትሒ ከምዘደሉ ከም ዜጋታት ኣገዳሲ ዝኸውን ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ናይ ትግራይ ሰላም ንዓና ከም ኤርትራውያን ቅሳነት እዩ ናይ ኤርትራ ብልፅግና ናይ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ንኢትዮጵያ ሓጋዚ እዩ ብከምኡ ክንርኢ ከድልየልና እዩ
ይቅኒላይ ጳውሎስ ኣብኡ ከለካ ስግር እዚ ሎሚ ዝተጠቕሰ ፀገማት ማለት እየ ክንሓስብ እንተ ኮይኑ ኣንፈትሉዩ ስሒቱ ትኩነታት ምባል ንኽእል ንኸውን ኩናት መዕረጊኡ ንድሕር ኮይኑ ማለት እየ ስግር እቲ ኩናትን ህውከትን ዶ ክንሓስብ ንኽእል እሞ ኣብ ምንታይ ኣንፈትና ዘለና እተን ቅድሚ ሎሚ ዝሰራሕካለን ሃገራት እውን ኣብነት ጥቕስ ኣቢልካ ብሓፂሩ ናብቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወይ ከዓ ምስ ትግራይ እውን ሓዊስካ እስኪ ርኢ ተሃበና
ኩናት ብሕልቲ ኣብ ውሽጢኻ ምትበራዊትካ ዝግበር ኩናት መፍትሒ ኣይኮነን ኩናት ዕንወት ፈጥር ኩናት ህወት ንብረት ዕድላት የብርስ ኣብ መውዳእታ ከዓ ዝኩሉ ፀገምን ኩናትን ዕንወትን ተፈጢሩ ኮፍ ኢልካ ኢካ ትፈትሖ ስለዚ እዚ ናይ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኤርትራውን ኣትያቶ ዘላ ኮፍ ኢልካ ክዝትየሉ ክከኣል ኣለዎ ቀሊል ኣይኮነን ዝኹሉ ተገምጊሙ ህዝብታት ከም በዓል ኣሌክስ ምሁራት ኣለዉ ብዙሓት ካልኦት ተመክሮታት ዘለዉ ኣለዉ ብዛዕባ ናይ ቁዋም ክንዘረብ ተኮይና ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ናይ ሰላም መገዲ ትመጥ ኮንካ ቁዋም ክህልወካ ኣለዎ ከመይ ጌርካ ትነጥፎ ተቕዋም መን ዝነጥፎ ከመይ ጌርካ ነጎሽኤት ትገብር ናይ መን ኢንትረስት ናይ መን ስምዒት ናይ መን ኣረኣያ ክኣትዎ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ኸ እንታይ ተራክልዎ ኣለዎ ናይ መን ይኸውን ተቕዋም ዝብል ሕቶ ክለዓስለ ዘለዎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኮፍ ኢልካ ዝዝረብ እዩ
ካልይቲ ኣንግል ጫፍ ናይታ ሕቶይ ኣብ ተፈላለዩ ሃገራት እውን ሰሪሕካ ኢኻ እሞ ሕገ መንግስቲ ወይ ከዓ ቅዋም ትኩረት ዝገብረሉ ዘለኹ መሰረት ሓንቲ ሃገር ወይ ከዓ ህዝብታት ቃል ኪዳን ስለ ዝኮነ እየ እሞ እስኪ ሕፅር ሕፅር ኣቢልካ ሙሉእ መዓልቲ እውን ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና እቲ ርእስቲ ግን ኣበይ ሰሪሕካ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለው ሓጊዝዎም ዶ ዝብል ርእቶ ታሃታ እናፅቡቅ እዩ
እዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዙሕ ዓመታት ተቐሚጠ ነጎሽኤ ትገብሩ ከለዉ ድኻም ዘይብሉ ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን ግን ሓደ ነገር ትርኢ ብዙሓት ከተግብሮ ፍትኖ ብቕዓት ትካላት ከንደት ፍርዲ ኮንስቲቱሽናል ኮርት ካ ኣሎ በዓል በስዋና ትርኢ ካልኦት ብዙሓት ሃገራት እውን ትርኢ ኣብ መወዳእታ ዝገርነኒ ዝነበረ እንታይ እዩ ኩሉ ኣብ ቅዋም ኸይድ ንኣብነት ናይ ሃገራት ኣዕራብ 2012-13 ቤት ኣረስትን ዝበሃል ግብፂ ኢልካ ሊብያ ልካ ቱኒዝያ ልካ ሄልካ ዝኩሉ መዓት ዕግግር ነይሩ ነዚ ዕግር ህዚ ምዕረበ ክገብርሉ ኩላቶም ናይ ቁዋም ምንዳፍ መስርሕ ጀሚሮም ቁዋም ባዕሉ በይኑ መፍትሒ ኣይኮነ ግን ኣብ ኩሉ ሃገራት ታትርኢ ነቲ ቁዋም ዝነድፍ ኣካል ወካሊ ይኸውን ናይ ህዝቢ ተሳተፉ ከዓ ይዕድም ህዝቢ ተሳተፍ ከዓ ይኽእል መስርሒ ዝበለፀ ቁዋም ዝበሃል የለ ዝሰርሕ ቁዋም ስታይ እዩ ስለዚ ኣብ ኩሉ ከምኡ ክብል እየ ኣብ መወዳእታ ኣብ ቁዋም መፅእ ቁዋም ክነጅርን ደስ ዝብል ነቲ ቁዋም ምትግባር ንዊሕ ግዜ ዝወስድ ስለዚ ኣብዚ ዕዉት ነይሩ ክትብላይ ትኽእልና ናይ ዒራቅ ባዕዳድ ነረ ምስ ሕቡራት መንግስትታት 2005-2006 ማለት እዩ ኣብኡ ዝነበረ ክልተእ ብዙሕ ዝሰክፈካ ነይሩ ምክንያቱ እቶም ፖለቲካውያን ብሃይማኖት ተኸታትለዮም ነይሮም ስለዚ እ ከም ዘልኩካ ናይ ሳውዝ ኣፍሪቃ ክሰርሕ እየ እዮ ኣፍኮርስ ናይ በዓል ታንዛንያ ሰርሕ እዩ ጋና ሰርሕ እዩ ብዙሕ ሃገራት ዝሰርሕ ኣሎ እቲ ናተ ተመክሮ ኣብቲ ምስራሕ ዝነበረ ግን ዝፍጠር ዝነበረ ቴንሽንኒ እቲ ሚዛን ናይ ሓይልን ሓደ ሓያል ስለዝኾነ ናቱ ጥራይ ይሓስብ ናይ ሓባር ርብሓ ክንዝሓስብ እስታትታት ብዙሕ ፀገም ንርአ እሞ ካብ ከምሳሲ ክንምሃር ንኽእል ኢና ኤርትራውን ኮነ ኢትዮጵያውን ኮነ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ቀዳማይ ክፋል ሰሚዕና ንኣቶ ጳውሎስን ኣቶ ኣለማ ይሁን ኣዚና ነመስግን